6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Epidemija koronavirusa u Srbiji jenjava. Potvrđeno je 67 novih slučajeva, čime je ukupan broj zaraženih porastao na 11.159. Izlečeno je bezmalo 6.000 osoba. U Smederevu je zabeleženo još 14 slučajeva koronavirusa. Kako prenose mediji, zaražena su još dva radnika fabrike Kaizen. U toj fabrici sada je 21 zaražen i to je žarište virusa u gradu. Danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći građanima u iznosu od 100 evra, a dnevno će biti uplaćivan novac na oko pola miliona računa. Očekuje se da će početkom juna biti završene sve isplate za oko 4 miliona do sada prijavljenih građana. Prijavljivanje preko kontakt centra ili portala Uprave za trezor je do 5. juna, a onima koji to tada učine, novac će biti uplaćen do 7. juna. Posle Ciriha i Frankfurta, Air Srbija ponovo leti za London i Beč. Linije za Pariz i Amsterdam biće ponovo uspostavljene 31. maja, a najavljeno je da će putnički let za New York biti obnovljen 6. juna. Vraćaju se i letovi u regionu. Prvo do Ljubljane, a zatim i do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banja Luke i Skoplja. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 5,5 miliona ljudi, oporavilo se 2 miliona 300.000, a od posledica COVID-19 preminulo je 346.000 ljudi. Najviše zaraženih, skoro 1.700.000 hiljada je u Sjedinjenim Američkim Državama, a Svetska zdravstvena organizacija upozorava da Južna Amerika postaje novo žarište pandemije. Najteže pogođen Brazil. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjasnio se da nije kriv na početku suđenja za korupciju i zloupotrebu položaja. Cilj je srušiti snažnog premijera iz desnog tabora, rekao je Netanjahu, i za aferu kojoj je izložen optužio političke protivnike. Ispred zgrade suda u Jerusalimu uoči početka suđenja okupila se velika grupa demonstranata i novinara. Netanjahu je prvi izraelski premijer koji se suočava sa krivičnim gonjenjem dok je na vlasti. Hongkonška policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala antivladine demonstrante koji su protestovali protiv plana Pekinga da uvede zakon o nacionalnoj bezbednosti za taj grad. Hiljade ljudi su se okupile protestujući protiv zakona kojim će biti zabranjeni secesija, strano mešanje, terorizam i sve druge separatističke aktivnosti usmerene na rušenje centralne vlasti. Demonstranti u Hong Kongu ocenjuju tu najavu kao grubo umešanje Kineske komunističke partije u autonomiju Hong Konga, što Peking negira. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Popodne i uveče su mogući kiša i kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab, pritisak iznad normale. Temperatura od 18 stepeni u Valjevu do 22 u Negutinu. Uveče ponegde moguća kiša. Prema merenju od 6 časova, temperatura u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Nišu 11 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro. 6 sati i 4 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda u Nišu, zajedno do 8 sati na ovom jutarnjem zadatku. Slaviša Aleksandar, prave društvo meni i svima vama koji nas slušate, taman da proverimo kako je u celoj Srbiji dobijemo nekako presek kad proverimo kako je u Nišu, Beogradu i Novom Sadu. Što se temperature tiče, Novi Sad najslabiji, 8 stepeni, 10 u Nišu i 11 u Beogradu, mada su ovo i dalje merenja koja gledamo od pre sat vremena, moguće da je blago drugačija i subjektivni osjećaj vredi računati. Dobro jutro, dragi kolege.
Poštovanje, dobro jutro. U Nišu 10 stepeni, kao što reče, iako je tmurno. E sad, koliko je realna temperatura, bolo po ovim telefonima, imamo ove neke aplikacije koje nam govore da je otprilike uvek jedan stepen više, čini mi se da je tako. E sad, da li je 11 ili 10, nije suštinski bitno. A ponedeljak je danas početak, obično neke radne nedelje, početak za đaki, na primjer, za neke od đaka početak posljednje nedelje ove školske godine, ovakve čudne, verovatno nikad ni slične u ovim našim krajevima. Za neke đaki se sprema otprilike kraj i početak školovanja srednjeg, pa to će biti i tema jutros, naš završni ispit i se spremaju, kako to izgleda u ovim čudnim okolnostima, to ćemo čuti nešto malo kasnije. Uglavnom, dobro smo raspoloženi. Ja mislim da je veoma
dobro jutro, želim Milici i Slaviši. Evo, prema poslednjim merenjima ovde kažu u Beogradu da je 11 stepeni, nije ništa promenjeno. Evo, ima i pritisak 1030 milibara, vlažnost 83%.
Nemojte teške teme o pritisku u 6 sati.
Jeste.
Kakav je utisak tvoj generalno? Kako je jutro? Kakav si ti, ajmo, nova radna sedmica?
Pa, prilično dobro, a utisak je da je jutros bilo hladno. Ovde kaže, evo, ajde, kažemo kao subjektivno da je još nekoliko stepeni više, ali meni je jutros bilo kao da je, ne znam, 7-8 stepeni. Ali
Ja se zaledih nešto, doduše ja i bajsom idem, tako da sve to zajedno, onako.
To je dodatno.
Prohladno, prolećno jutro, ali kažu bit će vedro, u svakom slučaju proveravamo. Mi ova dva sata držimo totalno pod kontrolom. Slaviš, Aleksandar i Milica s vama do 8 sati, ovo jutarnji program na Tri vode. Dobro jutro.
Probudi se i sačuvaj me, vreme je stalo za oboje. Predugo si tu u mojim mislima, toliko toga još postoji za nas. I bilo kud da krene, tu si pored mene, tvoj me miris prati. Ljubim te u velim noćima, dok plovimo želim.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. maja 1882. godine u Čačku je rođen Dragutin Gavrilović, major u srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Ostao je upamćen po govoru koji je održao braniocima Beograda 7. oktobra 1915. godine uoči napada Austro-Ugarske vojske.
Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda, izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu. Za kralja i otadžbinu, živeo kralj, živeo Beograd!
Na današnji dan 1897. godine preminuo je Emilijan Josimović, prvi srpski urbanista. Bio je profesor na Tehničkom fakultetu Velike škole, prvi profesor arhitekture, jedan od osnivača Srpskog društva inženjera i tehničara i redovni član Društva srpske slovesnosti.
Emilijan Josimović je tvorac prvog pravog urbanističkog plana Beograda. Njegov plan je detaljno pregledala i zatim odobrila komisija, a on je odlučio da o svom trošku izda objašnjenje napisano popularnim jezikom za najširi krug građana.
1867. godine iz štampe je izašlo objašnjenje predloga za regulisanje onoga dela varoši Beograda što leži u Šancu, sa jednim litografisanim planom u razmeri 1:3000 od E. Josimovića.
25. maja 1929. godine na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu prvi put je izvedena Nušićeva komedija Gospođa ministarka. Reditelj je bio Vitomir Bogić, a naslovnu ulogu tumačila je glumica Žanka Stokić, koja je igrala i druge Nušićeve likove.
Ako ti ne pomogneš ova ženo, ti uzmiš pušku, ubiš i odmah na mesto. Vidi kako klopilo ruke tebe, moli, kako je ovaj, uzmiš. Uzmiš, sine Lokasto, Jovanče!
Ma kako da je uzim, bre?
Sine Lokasto!
Na današnji dan 1945. godine Josipu Brozu Titu uručena je prva rođendanska štafeta. Od 1957. do 1988. godine 25. maj obeležavan kao dan mladosti. Slušamo Slavka Komara o prvoj štafeti posle Drugog svetskog rata.
Tu je bila okupljena jedna ogromna masa sveta. Sad ja koliko se sjećam, ja sam tada kao jedan od organizatora te štafete, pošto su mladinci iz svih republika postrojili, svaki sa svom nacionalnom zastavom. Ja sam opalio metak iz pravog pištolja velikoga ovoga Valtera i štafeta onda krenula sa Slavije, krenula je u Beli dvor. Drug Tito nije bio u Beogradu, on se nalazio na putovanju, bio u Zagrebu. I onda smo štafetu pratili do Belog dvora i tu je primio tadašnji sekretar vlade Demokratske federativne Jugoslavije drug Mitar Bakić. I mi smo mislili da se stvar na tome završte, druga Tita nije bilo. Međutim, kad je on saznao kako je ta proslava lijepo prošla, on je dao naređenje da bi on vrlo rado htio vidjeti omladinca u Zagrebu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Dobro jutro, slušajte jutarnji program na Tri vode, tačno je 6 sati 20 minuta i evo mi ovog ponedeljka 25. maja proveravamo o čemu piše štampa, nas troje, sasvim sigurno svako po jedan list, a možda se tu provuče i još nešto u pregledu. Krećemo naravno, Slaviša, od tebe, šta uopšte, da li imaš Narodne novine u rukama ili...
Pa imam i moglo je tu da se pronađe po nešto što naravno u njima, što u nekim, na nekim portalima niškim. Ono što je meni skrenulo pažnju prelistavajući današnju štampu je između ostalog da je dozvolu i plan za održavanje manifestacije od države koju su zatražili predstavnici manifestacione privrede koji obuhvate festivale, sajmove, kongrese, koncertne promotere, iznajmljivače opreme, dakle tiket kompanije, svi oni koji srpskoj privredi godišnje doprinose sa preko 200 miliona evra, generišu preko 10.000 stalnih i više desetina hiljada honorarnih poslova. 37 potpisnica su iz Niša, Niški festival Niš ili Sena ASM. Ovo su poslovi koji kažu ovi potpisnici da su sad na ivici, da su direktno ugroženi i da je njihov pad prihoda od 100%, kao što je, kažu, doneta odluka da se dozvoli ugostiteljskim objektima, teretanama i drugim uslužnim delatnostima da rade. Potrebno je da se što hitnije donese odgovarajuće mere kako bi se tačno znali koji su to pravili i formati kojima treba da se prilagode. Kažu oni da kako je moguće da svakodnevno imamo stotine hiljada u ugostiteljskim objektima, moguće je verovatno napraviti koncert na otvorenom sa nekoliko stotina ljudi i to na prostorima koji inače primaju hiljade, dakle sa smanjenim obimom, ali je moguće organizovati takve manifestacije. Eto, u Italiji i Španiji navode primere da su dozvoljeni događaj od gotovo hiljadu ljudi, dok je se predviđa i festivali do 5000 ljudi na leto. Imamo ovde manifestacije da će otprilike ti veliki naši festivali poput Exita, Nišvela ipak moguće organizirati negde u augustu mesecu. Inače, ovo pismo su potpisali Belgrad Beer Festival, Belgrad Fashion Week, Belgradski festival Igre, Bite Farf Cafe i eto da najabram Guitar Art Festival, Long Play, Love Fest i mnogi drugi, tako da ćemo vidjeti šta će biti sa tim i nadam se kako evo ide i kako se popuštaju mere da ćemo mi za jedno mesec i po do dva moći da pričamo u ovom našem programu o nekim živim događajima, koncertima, manifestacijama, pozorišnim predstavama. Zaista se iskreno nadam da će to tako biti.
Da, da ona rubrika sinoć u gradu i večeras u gradu, da, zapravo budu pune toga.
Tako.
Dobro, pa vidjet ćemo dokle god, naravno se to smatra i bezbednim. Aleksandre, o čemu piše štampa u Beogradu?
Pa evo, prvo da kažem par reći o servisnim informacijama. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Čukarica, bez vode će ostati danas potrošači u Radničkoj ulici, saopštili su iz javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija. Na opštini Palilula zbog planiranih radova od 22 sata do utorka 14 sati bez vode će ostati potrošači u naseljima Karaburma, Višnjica, Krnjača, Kotež, Ovča i Borča. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, u utorak sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u ulici Druge Srpske armije. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne, a iz ovog gradskog preduzeća mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Kada je reč o novinama, novosti, govore o velikom uspehu filma Nikole Stojanovića u Americi. Kratki igrani film Mi smo videli leto našeg mladog reditelja Nikole Stojanovića dobio je čak 3 nagrade u Americi na 13. Red Rock Film Festivalu. Kako je objavio Filmski centar Srbije, prizor iz filma Mi smo videli leto osvojio je veliku nagradu žirija u konkurenciji kratkih igranih studentskih ostvarenja. Jelena Tjapkin, koja igra glavnu junakinju, nagrađena je kao najbolja glumica, a filmu je pripala i nagrada za Aglet za najbolju kratkometražnu produkciju. Ostvarenja iz takmičarske selekcije 13. Red Rock festivala prikazana su u novembru 2019. godine, ali su nagrade stručnog žirija proglašene u maju ove godine zbog komplikacije u vezi sa COVID-19. Ima još informacija, ali to da ostavimo za drugo čitanje.
Ima još informacija, ali neću dalje za listom. Neka ni ne treba, još koji minut ja pa da tako pustimo je. Ljude da slušaju muziku. Što se tiče Novosadskog dnevnika, evo na ekonomskim stranama, tu mi nekako pogled se zadržao. Radnička prava kršena i u vanrednom stanju. Pa naravno, tek su tu kršena. Inspekcija rada obavila više od 1.500 nadzora. Tokom vanrednog stanja inspekcija je upravo više od 1.500 nadzora obavila. U tom periodu najčešće žalbe radnika odnosile su se na otkaze, rad na crno, postupanje prema trudnicama i porodiljama. To su dakle najčešća tri kršenja. Direktor inspektorata za rad Stevan Đurović precizirao je da je u tokom vanrednog stanja podneto 80 zahteva za prekršeni postupak protiv 78 poslodavaca zbog nepoštovanja zakonske regulative, podneta je jedna krivična prijava zbog nepoštovanja mera bezbednosti na radu. Dakle, od 78 njih 66 podneto je zbog kršenja prijave, jel tako? Zbog kršenja zakona o radu, odnosno rada na crno, nedostavljanje obračuna zarada, preko vremenog rada koji nije plaćen, a 14 zbog nepoštovanja mera bezbednosti. Dakle, to su negde najčešći razlozi, makar kako inspekcija rada na svom terenu može da zaključi i ono što je utvrdila. Naravno da znamo da još mnogo toga se dešava bez da uopšte stigne na nekako na proveru i do poslednje instance, jer ne može inspekcija u svakom trenutku svuda da bude, tako da to nam isto bio ispit i ja bih jako volila kada bi nam radna prava bila onako ozbiljno važna, ali ne znam. Mislim, idemo ka tome, možemo mi pojedinačno da doprinesemo, možemo na nekim našim malenim primerima, nekim lokalima, možemo, ne znam, sindikalno se organizujemo, pa pokušavamo se borimo, ali zapravo ja mislim da je to veoma važno pitanje, dugo već i dugo će još biti. Eto, to mi je bilo kratko listanje štampe, malo smo zašli u nekoliko ovih listova, a naravno, vi se za ostalo i dužu formu sami potrudite. Evo, dosta rano, možda i za čitanje nekima, 6 sati i 27 minuta. Dobro jutro.
Časova 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Epidemija koronavirusa u Srbiji jenjava. Potvrđeno je 67 novih slučajeva, od toga 28 iz Smedereva. Reč je o zaposlenima u fabrikama Kaizen i Luka Food u Umčaru. Ukupan broj zaraženih od početka epidemije porastao je na 11.159. Izlečeno je bezmalo 6.000 osoba. Danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći građanima u iznosu od 100 evra, a dnevno će biti uplaćivan novac na oko pola miliona računa. Očekuje se da će početkom juna biti završene sve isplate za oko 4 miliona do sada prijavljenih građana. Posle Ciriha i Frankfurta, Air Srbija ponovo leti za London i Beč. Linije za Pariz i Amsterdam bit će ponovo uspostavljene 31. maja, a najavljeno je da će putnički let za Njujork biti obnovljen 6. juna. Vraćaju se i letovi u regionu. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 5,5 miliona ljudi, oporavilo se 2 miliona 300 hiljada, a od posledica COVID-19 je preminulo 346 hiljada ljudi. Najviše zaraženih, skoro 1 700 hiljada, je u Sjedinjenim američkim državama, a Svetska zdravstvena organizacija upozorava da Južna Amerika postaje novo žarište pandemije. Najteže je pogođen Brazil sa 365 hiljada zaraženih. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjasnio se da nije kriv na početku suđenja za korupciju i zloupotrebu položaja. Cilj je srušiti snažnog premijera iz desnog tabora, rekao je Netanjahu, i za aferu kojoj je izložen optužio političke protivnike. Netanjahu je prvi izraelski premijer koji se suočava sa krivičnim gonjenjem dok je na vlasti. Hongkonška policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala antivladine demonstrante koji su protestovali protiv plana Pekinga da uvede zakone o nacionalnoj bezbednosti za taj grad. Hiljade ljudi su se okupile protestujući protiv zakona kojim će biti zabranjena secesija, strano mešanje, terorizam i sve druge separatističke aktivnosti. Demonstranti u Hongkongu tu najavu ocenjuju kao grubo mešanje kineske komunističke partije u autonomiju Hongkonga, što Peking negira. Prema merenju od 6 časova temperatura u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 10, u Nišu 11. Sledi prognoza.
U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz jači popodnevni razvoj oblaka i moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 7 do 12, a maksimalno do 18 u Valjevu do 22 stepena u Negotinu. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su to vesti u 6 časova i 30 minuta.
Eto, malo i podsjećanja na neke pesmice, makar kad je o meni reč iz detinjstva, kada tako se maštalo zaljubljivanju, baš uz ovu pesmu Kiss Me. Evo, ispala mi flašica vode, sve u tom nekom maniru. Dobro jutro, slušajte jutrnji program Na tri vode, Beograd, Niš i Novi Sad na vezi. Mi malo govorimo u ovom trenutku o nekim dešavanjima, pošto polako se i svet kulture budi, ali uvijek je tu zbog ove neke trenutne situacije i po koja servisne informacije. Slaviša, prepuštam tebi reč sad.
Pa i dalje smo uglavnom na online varijanti, bar što se kulturnih događanja tiče, pa je to tako nastavilo i Niško narodno pozorište. Imali smo priliku i još danas imamo priliku da pogledamo predstavu gospođa ministarka Branislava Nušovića u režiji Dušana Jovanovića, a na YouTube kanalu Niškog pozorišta Lutaka juče je moglo da se pogleda predstava Kneževi snovi. U sedmoj epizodi muzejske azbuke, koju jednom nedeljno objavljuje Narodni muzej u Leskovcu, najmlađi su mogli da pogledaju šta je pafta, pitos, rozeta, ručnik, sablja i svešnjak. U novoj epizodi Tara i Kosta, junaci ove priče upoznaju gledalce sa muzejskim predmetima na slovo P, R i S. Evo, ja ću vam reći šta je to pafta, ni sam nisam znao. To je ukrasna metalna kopča za pojas, izrađivana od plemenitih metala, srebra, mesinga, bronzi, bogato ukrašavana je majlom, pozlatom, sedefom i drugim poludragim kamenjem. A kada su kulturna događanja, eto, još da kažem da je na konkurs za najbolji aforizam koje je raspisalo Udruženje stvaralaca u kulturi Zavičaj iz Žitkovca, to je mesto pored Aleksinca, stigli radovi 50 autora iz Srbije. Ovaj konkurs je raspisan u toku manifestacije Dani satire, koji organizuje znak sećanja Pavla Tončića, satiričara iz ovog mesta. Kažu u ovom udruženju Zavičaj da su prezadovoljni odzivom, a da će zbog ove situacije ovakve, iako je trebalo da bude uručena nagrada 30. maja, to biti urađeno u prvog vikenda u septembru, povodom Evropskog dana parkova, koji se obeležava 24. maja, dakle, to je bilo juče, Niški, evo, Infokuta organizuo nagradni konkurs Park za zdravlje i svim zainteresovanim mogu postati zanimljive fotografije, kolaže, video snimke iz omiljenog parka. Konkurs je otvoren do 5. juna, a prvih 50 učesnika dobit će na poklon sadnicu cveća. I eto da, naravno, još uvek ne možemo da zaobiđemo te neke teme vezane za ovu pandemiju. Prema informacijama koje se opštio Niški klinički centar, u ovoj zdravstvenoj ustanovi hospitalizovano su 72 pacijenta od kojih je potvrđen koronavirus, što je uvećanje od 23 obolele u odnosu na dva dana ranije. Kako navodi u kliničkom centru, svi pacijenti su smešteni u starom delu, nijedan od njih nije na respiratoru. I još informaciju da prvi test na novi koronavirus proizveden je u Nišu, prema rečima Saše Tričkovića, vlasnika i direktora kompanije Neomedic, koji radi ovaj test. Masovna proizvodnja testova bi trebalo da počne vrlo brzo, jer se dozvola Agencije za lekove i medicinske sredstva očekuje svakog trenutka. Evo, to je informacija iz Niša za sad.
Hvala lepo, Aleksandre. Šta bi ti sa nama podelio da ima veze sa Beogradom?
Pa evo, reč je o Rakovici. Novi park za igru dobili su mališani sa Rakovice u Plandiškoj ulici, koji je izgrađen na molbu građana, saopšteno iz ove opštine. U kutku za najmlađe postavljene su dve klackalice, ljuljaške i pet klupa, kao i betonska podloga, dok je čitav prostor očišćen. Do parka vodi novo stepenište koje je izgrađeno. Ima interesantan podatak u politici, evo, pošto se bliži kraj epidemije, pa neki razmišljaju, ajde kažemo, o nekim putovanjima, naročito po Srbiji. Kažu, Resavska pećina turistički hit. Iako nema školskih ekskurzija i organizovanih grupa posetilaca, Resavska pećina, spomenik prirode Srbije, puna je turista, izjavila je Tanjugu, direktorka javnog preduzeća Resavska pećina, Ana Nešić-Bogdanović. Reč je o individualnim gostima, porodicama, a ne organizovanim grupama, što posebno raduje. Ljudi su se zaželeli izleta u prirodu i poslušali su preporuku vlade da odmor provode u Srbiji, a Resavska pećina i ovaj deo Beljanice i Kučajskih planina izuzetno lep za vikend i odmor, dodala je Nešić Bogdanović. U pećinu se ulazi u grupama od po 20 posetilaca koji kao i turistički radnici i zaposleni moraju da nose maske i rukavice. Imamo i lepu humanitarnu akciju, podela paketa solidarnosti čiju je nabavku finansirala lokalna samouprava Vlasotinca počinje danas. Ovaj vid pomoći dobit će 3978 vlasotinačkih penzionera koji primaju manje od 20.000 dinara mesečno. Paketi će moći da se preuzmu do 29. maja svakog radnog dana od 10 do 18 sati u sportskoj hali. Za penzionere sa područja seoskih mesnih zajednica podela paketa biće organizovana u nekom od objekata u selima, a paketi sadrže prehrambene namirnice i sredstva za higijenu. Eto, toliko.
Hvala lepo. Evo, iz Novog Sada, muzička omladina Novog Sada najavljuje nastavak projekta Film Harmonija, koji realizuje saradnje sa Zagrebačkom filharmonijom, a već ima utvrđene termine za tri koncerta u Vukovaru 17. 18. 19. juna. Ovaj jedinstveni projekat koji se ostvaruje preko Interreg, preko granične saradnje između Srbije i Hrvatske, podrazumeva seriju koncerta na otvorenom, na kojim Zagrebačka filharmonija uz učešće naših muzičara izvodi muziku iz nemih filmova Čarlija Čaplina, Mališani pas je život, dok se naravno oni prikazuju na velikom platnu. Imali smo priliku to da doživimo u Novom Sadu i isplati se preći kilometre zbog toga, da znate, momci. E sad, spomen zbirka Pavla Beljanskog otvorila svoja vrata, predstavljena je nova postavka u okviru memorijala umetnika. U pitanju je izložba posvećena Petru Pjeru Križaniću, jednom od rodonačelnika jugoslovenske karikature kao ikone discipline, pripremljena je povodom 130 godina od njegovog rođenja. Gomilu razloga da se posvete kulturne institucije i Suluvi otvorio svoja vrata i likovni salon kulturnog centra Novog Sada i tako dalje. Još ću samo da završim sa kojom serijznim informacijom. JKP Novosadska toplana od danas počinje sa radovima na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Dušana Vasiljeva i Episkopa Visariona. Radovi će trajati do jula ove godine, tako da će parkiranje biti onemogućeno za one koji žive u tom kraju. Ono što takođe jako raduje Novosađane, mislim da sad to govorim u ime mnogih, jeste da znamo datum prve ovogodišnje Novosadske cvetne pijace. To se deluje tako kao neka usputna manifestacija, ali jesu zaista Novosađani navikli da uživo vide sve te sadnice i naručuju, i to više puta godišnje. Evo, dočeka smo da sam kraj maja, petak i subota 29. i 30. budu rezervisani za prvu nekima nabavku ili makar prvu, kada uživo možemo da biramo cveće bez da onako naručujemo preko interneta. Ostanite uz jutarnji program na Tri vode, 15 minuta do 7 sati. Jobs and jokes you broke, your love lives get away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you. In the rain starts to fall, I'll be there for you. Like a big man before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too.
6 časova i 47 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji danas. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Počela je rekonstrukcija kolovoza na delu autoputa između Stare Pazove i Inđije, zbog koje treba očekivati putare u smeru ka Novom Sadu, a samim tim i usporeniju vožnju, jer će se saobraćaj odvijati dvosmeno trakom koja vodi ka Beogradu. Takođe, počeli su radovi i na mostu Krnjevo, koji se nalazi na delu autoputa između Požarevca i Velike Plane, a zbog kojih se vozači koji se kreću u smeru ka Nišu usmeravaju na preticanju traku suprotnog smera. Obratite pažnju i ukoliko se krećete autoputem Beograd-Šid, zbog radova koji su započeti na rekonstrukciji kolovoza pre ali i posle naplatne stanice Šid. Potrebno je malo strpljenja i prolaskom kroz tunele Železnik, Lipak i Straževica zbog radova na redovnom održavanju koji se izvode noću u vremenu od 22 do 5 časova, a zbog kojih će povremeno biti zatvorena krajnja desna saobraćajna traka. U toku je izgradnja nadvožnjaka na delu autoputa broj 4 u zoni tunela Sopot između Pirota i mesta Staničenje, zbog čega su zatvorene preticajne trake u oba smera. Na našim graničnim prelazima, prema posljednjim informacijama Uprave granične policije na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, trenutno zadržavanja su od 90 do 120 minuta.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
25. maj 1958. rođen Paul Weller, gitarista, pevač i kompozitor grupe The Jam, autor više od 15 hitova, osvajač mnogih priznanja, između ostalog i onog za poseban doprinos britanskoj muzici. '67. objavljena pesma White Shade of Pale grupe Procol Harum, koja će vremenom postati najizvođenija kompozicija u poslednjih 75 godina na javnim mestima u Britaniji. '85. Dire Straits objavili album Brothers in Arms, koji će ubrzo stići na vrh top lista u 25 zemalja, osvojiti dve Grammy nagrade i ostvariti tiraž od preko 30 miliona primeraka. Koncertno predstavljanje je započeto u Jugoslaviji. Now the sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die. 1997. Elvis Presley postao najuspešniji umetnik posle vlastite smrti. Prodao je milijardu ploča i 20 godina pošto je umro, još postoji 480 aktivnih klubova njegovih obožavalaca.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Samo mi dođe
Epidemija korone u Srbiji se smiruje, ali će novo obolelih biti i dalje. Zato je važno da se svih pridržavamo preporuka. Peremo ruke 20 sekundi, ne rukujemo se, držimo odstojanje od najmanje 2 metra, izbegavamo gužvu i zatvorene prostore. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U protekle 24 časa u Srbiji 67 novo zaraženih virusom korona, drugi dan bez umrlih od COVID-a. Počinje isplata pomoći građanima koji su se prijavili za dobijanje 100 evra od države. Epidemija jeljava, ali to ne možemo da pripišemo slabljenju virusa, upozorava imunolog Srđa Janković. Južna Amerika, novi epicentar koronavirusa, najteže u Brazilu. Benjamin Netanjahu, prvi izraelski premijer koji se suočio sa krivičnim gonjenjem, optužen za korupciju, juče se pojavio pred sudom. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, popodne i krajem dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 22 stepena.
COVID-19. Aktuelno.
Epidemija koronavirusa u Srbiji jenjava. Potvrđeno je 67 novih slučajeva. Od toga su 28 iz Smedereva, a reč je o zaposlenima u fabrikama Kaizen i Luka Food u Umčaru. Ukupan broj zaraženih od početka epidemije porastao je na 11.159. Izlečeno je bezmalo 6.000 osoba. Ključna poruka je da epidemija jenjava, da je čak i broj ljudi koji su teže oboleli drastično smanjen, što ne možemo da pripišemo biološkom slabljenju virusa, mada je to proces koji očekujemo, jer takva je evolucija virusa, kaže imunolog Srđa Janković. On ističe da bi se proglasio kraj epidemije, potrebno je da prođe 28 dana bez novoobolelih. Danas počinje isplata jednokratne novčane pomoći građanima u iznosu od 100 evra, a dnevno će biti uplaćivan novac na oko pola miliona računa. Očekuje se da će početkom juna biti završene sve isplate za oko 4 miliona do sada prijavljenih građana. Prijavljivanje preko kontakt centra ili portala Uprava za trezor je do 5. juna, a onima koji to tada učine, novac će biti isplaćen do 7. juna. Posle Ciriha i Frankfurta, Air Srbija je ponovo leti za London i Beč. Linije za Pariz i Amsterdam biće ponovo uspostavljene 31. maja, a najavljeno je da će putnički let za New York biti obnovljen 6. juna. Vraćaju se i letovi u regionu. Prvo do Ljubljane 29. maja, zatim do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banja Luke i Skoplja. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 5,5 miliona ljudi. Oporavilo se 2 miliona 300 hiljada, a od posljedica COVID-19 preminulo je 346 hiljada ljudi. Najviše zaraženih i skoro 1 700 hiljada je u Sjedinjenim Američkim Državama, a Svetska zdravstvena organizacija upozorava da Južna Amerika postaje novo žarište pandemije. Najteže je pogođen Brazil, koji je sa 365 hiljada slučajeva prestigao Rusiju. Strahuje se da je broj zaraženih u Brazilu mnogo veći od zvaničnog, ali potvrda je izostala zbog nedovoljnog obuhvata građana koji se testiraju. Institut za virusologiju u Wuhanu, gradu iz kojeg je krenulo širenje COVID-19, radio je na 3 živa soja virusa korona kod slepih miševa, ali se ni jedan od njih ne podudara sa onim koji je izazvao pandemiju, rekla je direktorka instituta Wang Yanyi, odgovarajući na spekulacije da je virus nastao u njegovoj laboratoriji. Wang je u intervju za kineske medije istakla da su tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa i drugih da je virus možda izašao iz laboratorije u Wuhanu čista izmišljotina. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto i predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor sastaće se danas u pograničnom mestu kod mađarsko-srpske granice Reske. Tokom jednodnevne posete Mađarskoj, sagovornici će imati priliku da razgovaraju o daljem ublažavanju mera ograničenja duž mađarsko-srpske granice, bilateralnim odnosima, procesu evropskih integracija Srbije, kao i o saradnji dveju država u borbi protiv koronavirusa. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da su Beograd i Priština daleko od obnove dijaloga, ali i od rešenja. On je za list Blic rekao da je Srbija spremna za nastavak dijaloga, ali i podsjetio da se zna koji je uslov Srbije, da se ukinu takse i recipročne mere uvedene od Prištine. Recipročne mere znače da svi papiri moraju da glase na Republiku Kosovo, što nikad nije bilo deo dogovora, istakao je Dačić. Komentarišući ideju pojedinih političkih predstavnika Prištine o razmeni teritorija, Dačić je rekao da druga strana pre svega sama sa sobom treba da raščisti ko će biti sagovornik Beograda. Specijalni zaslanik američkog predsjednika za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell potvrdio je da odlazi sa mesta ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Nemačkoj. Njegov portparol Dick Kastin izjavio je da će Grenell ostati specijalni zaslanik Donalda Trumpa u dijalogu Beograda i Prištine. On očekuje da se dijalog nastavi što pre čim se završi formiranje kosovske vlade, rekao je Kastin. Nepoznati počinioci polomili su mermernu ploču na spomeniku na ravnom ulazu kod Podgorice pokretačima Narodnog ustanka u Crnoj Gori 13. jula u Drugom svetskom ratu. Spomenik je podignut na mestu gde je doneta odluka o podizanju Narodnog ustanka 13. jula 1941. godine. Na spomenik su uklesana imena pripadnika Narodno-oslobodilačke borbe koji su pokrenuli ustanak. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da nije kriv na početku suđenja za korupciju i zloupotrebu položaja. Cilj je srušiti snažnog premijera iz desnog tabora, rekao je Netanjahu i za aferu koju je izložen optužio političke protivnike. Ispred zgrade suda u Jerusalimu, uoči početka suđenja, okupila se velika grupa demonstranata i novinara. Netanjahu je prvi izraelski premijer koji se suočava sa krivičnim gonjenjem dok je na vlasti. Prvi od ukupno pet iranskih tankera uplovio je u venecuelanske teritorijalne vode uprkos oštrim upozorenjima Vašingtona i gomilanju vojne opreme na obalama Atlantika. Na oko 200 nautičkih milja od obala Venecuele, iranski tanker su dočekali venecuelanski brodovi i avioni koji su tovar nafte dopratili do luke. Pošiljka koja je stigla do Venecuele, prva je isporuka iranske nafte nekoj od južnoameričkih država. Obe države obuhvaćene su inače sankcijama koje im je uvela administracija Donalda Trumpa. Hongkonška policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala antivladine demonstrante koji su protestovali protiv plana Pekinga da uvede zakone o nacionalnoj bezbednosti za taj glas. Demonstranti u Hongkongu tu najavu ocenjuju kao grubo mešanje kineske komunističke partije u autonomiju Hongkonga, što Peking negira. U bloku vesti sveta je jedna zanimljivost. Rumunski ministar sporta Jonu Marijan Stroje uključio se uživo u program jedne televizije, ali mu je u sred intervjua tokom kojeg je na sebi imao košulju, kamera pala ka dole i pokazala da sedi u donjem vešu. Snimak je postao viralan i naišao na mnoge komentare. Na video snimku objavljenom na Twitteru čini se da se ministar nije previše obazirao na to što se desilo, međutim voditelj emisije nije uspeo da sakrije svoje iznenađenje. Slušajte jutarnje novosti. U nastavku ponovo o domaćim temama, nažalost, iz crne hronike. Dečak je poginuo u železničkoj stanici Pančevo Varoš od strujnog udara iz kontaktne mreže kada se popeo na vagon koji se nalazio na četvrtom koloseku i na taj način ušao u zonu opasnosti od voznog voda. Nesreća se dogodila oko 18 časova sinoć, na lice mesta izašli su pripadnici MUP-a i hitne pomoći. Infrastruktura železnice Srbije izražava žaljenje i saučešće porodici. U saopštenju se apeluje na poštovanje upozorenja kako bi se sprečili ovakvi događaji i sačuvali ljudski životi. U kafiću u novosadskom naselju Liman 4 sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je povređen mladić. Napadač je ubrzo uhapšen pošto se sam predao policiji. Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni i počinilac su zajedno bili u lokalu, potom su se posvađali nakon čega se čula pucnjava. Svedoci događaja navode da su čuli rafalnu paljbu. Širom bivših jugoslovenskih republika, zapravo nekadašnje Velike Jugoslavije, na ovaj dan, 25. maj, proslavljen je Dan mladosti u čast predsednika Josipa Broza Tita. Ono što je simbolisalo ovaj dan bilo je između ostalog slet na stadionu JNA u Beogradu, a pre toga višenedeljno nošenje štafete mladosti. Štafeta se nosila i posle Titove smrti, iako je preminuo 1980. godine. Štafeta mladosti je nastavila da ide iz ruke u ruku miliona mladih ljudi od Triglava do Đevđelije, samo pod drugačijim nazivom i posle Tita Tito uz zakletvu Jugoslovena da će istrajati na njegovom putu i negovati bratstvo i jedinstvo. U Muzeju Jugoslavije može se pogledati zbirka štafeta izrađenih od najraznovrsnijih materijala, originalnih oblika i posebno značajnih pisanih poruka iz svih krajeva Jugoslavije. Došli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu 13 stepeni, u Beogradu 10, u Nišu 11 stepeni. Evo i prognoze, pre toga i zapis o kvalitetu vazduha.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz jači i popodnevni razvoj oblaka i moguću kratkotrajnu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura od 7 do 12, a maksimalno od 18 u Valjevu do 22 stepena u Negotinu. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
We'll be right back.
Dobro jutro, 7:14, ovo je jutarnji program na Tri vode, a vreme je da nam ovog 25. maja zazvoni i dečiji budilnik, da razbudimo i najmlađe slušalce i slušateljke, naravno. Sledi priča Zlatna koka. Dobro jutro.
Dečiji budilnik.
Dragi moji drugari, dobrodošli u još jedan dečiji budilnik. Vaša Zmajovana vam je, draga deco, pripremila jednu priču koja govori o tvrdičluku, a ona nosi naziv Zlatna koka. Bio jedan tvrdica, škrtica, stipsa ili kirjanja. To su vam sve, deco, različite reči s istim značenjem. U tri sela nije bilo takvog tvrdice. Imao je on kokošku koja je svakoga dana nosila po jedno zlatno jaje. Takvu kokošku je malo ko na svetu i video, a kamoli imao. Svane jutro, puć, zlatno jaje. Sutradan ujutru, puć, opet zlatno jaje. Tako danas, tako sutra i preko sutra. Puna korpa zlatnih jaja, tvrdici melem za dušu. Gledao je to on i mislio:
More, bit će da je u toj kokici zlatan rudnik iznutra. Zašto bih ja čekao po jaje na dan, kad mogu odjednom da dobijem sve?
Škrtac je uzeo nož i zaklao kokošku da se tog silnog blaga dokopa. Kad unutra, ništa. Šipak. Kako bi bilo kad koka pravi jaje po jaje? Ne drži ih, naravno, sva u sebi na gomili. Ali kasno. Mrtvu koku nije mogao doživi, bez obzira na to što je zlatna. Jedan petao je to sve ispod oka posmatrao, pa je kukuriknao i celoj bašti objavio.
Gramzivcu, glupak rođen je rod. Prebrzo ništa ne može se steći. Namera takva ne donosi plod. Gubiš i ono što imaš u vreći.
Dragi moji, poslovica glasi: ko hoće veće, izgubi iz vreće. Čuli ste kako je prošao škrtac, a čuli ste i pouku koju je rekao petao. Mi se, dragi moji, čujemo naravno i sutra. Pozdrave vam šalje preko seda mora, doline i gora, vaša Zmajovana.
Simple. You don't have to kiss though.
to try and hurt you. Just let your daddy know. Now when you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
I 27 sati i 22 minuta. Evo nas u stalnoj našoj ulici Stari Niš ponedeljkom i ovog ponedeljka pričamo o nekoj istorijskoj činjenici vezanoj za Niš. Ovoga puta pričamo o velikom zemljotresu iz 1827. godine. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
U prvoj polovini 19. veka Niš je kao turska palanka sa oko 18.000 stanovnika i 3.200 uglavnom prizemnih kuća stradao ne samo od turskih zuluma posle ugušenja oslobodilačkih pokreta, već i od žestokog zemnotresenija 1827. godine. Dva sačuvana izvora beleže podatke o ovom potresu i predstavljaju najstarije do sada poznate zapise o zemljotresu u Nišu. Prvi zapis sa margina crkvene knjige Apostol iz Stare Niške crkve Svetog Arhangela nije sačuvan u originalu, već u prepisu, koji se čuva u istorijskom arhivu u Nišu. Anonimni niški sveštenik zapisao je: koji pita kad se zemlja tresla, na petezerni mučenici, dekembri mesec, 13. 1827. godine, kad su i džamije padale. Kratkom beleškom sa dva bitna podatka, prvo datumom 13. decembar 1827. godine, kome dopisuje i crkveni praznik, dan pet mučenika, kao da želi da istakne stradanje Nišlija, i drugo, rušenjem džamija, muslimanskih sakralnih objekata, to ovekovečuje da se ne zaboravi. Drugi izvor o ovom zemljotresu zvaničnog je karaktera i pisanje 10 dana posle zemljotresa. To je izveštaj resavskog vojvode Milosava Zdravkovića knezu Milošu Obrenoviću iz Svilajnca, ali na osnovu podataka prikupljenih u Ćupriji od Nišlije koji je zemljotres doživeo. Ovaj dopis čuva se u arhivu Srbije u Beogradu, a mikrofilm u istorijskom arhivu u Nišu. Muzika. Zemljotres je bio veoma snažan, to potvrđuje i rušenje džamija, najstabilnijih javnih objekata u Nišu, građenih od kamenih blokova i opeke. Uostalom i činjenica da je o zemljotresu obavešten i sam knez Srbije, Miloš Obrenović, rečito govori o jačini potresa. U ovim spisima nema podataka da li je neko bio povređen.
4 minuta do pola osam, jutarnji program na tri vode. Sati i 28 minuta, dođu smo do vremena kad imamo svakog jutra temu. Ovoga puta je tema vezana za osnovce. Naime, učenici 8. razreda osnovnih škola uskoro položu završni ispit. Očekuju se pojedinosti iz Ministarstva prosvete, a šta je poznato i najvažnije za đake i roditelje, sa direktorom osnovne škole Čegar u Nišu razgovara Biljana Mijalković.
Na našoj telefonskoj liniji je direktor osnovne škole Čegar, gospodin Goran Dinić, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Diniću, priprema se završni ispit, pre svega probni, sve je pomereno i čekamo pojedinosti od ministarstva. Međutim, vi možete kao neko ko je dugo u tom poslu da nam zapravo kažete kako izgleda i kako će izgledati završni ispit.
Pa evo ovako, prvo pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Ja ću probati ukratko da vam kažem ono što znam. Znate šta, još uvijek ima nekih stvari koje treba ministarstvo da reguliše, ali ono što znamo to je sljedeće. Prvo, pre samog završnog ispita mi imamo probne ispite. To ide sljedećim redom. 2. juna polažu učenici matematiku, a 1. juna uzimaju testove iz srpskog jezika i iz kombinovanog testa, nose kući, rade i kada dođu 2. juna kod nas u školu, jer su u školi polaže matematika, vraćaju nam testove. Zašto se matematika polaže u školi? Pa upravo zbog toga da učenici već vide kakav je način polaganja u školi, da se malo opuste, da suzbiju tu neku tremu ako je imaju i da vide način polaganja tog završnog ispita. Poenta priče je u sledećem, da škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu imaju više od tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u dva termina. Prva grupa u periodu od 8 do 10 časova, a druga grupa u periodu od 11 do 13 časova. Zbog bezbednosti i zdravlja učenika i zaposlenih i u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, mi gledamo da školski prostor bude adekvatno opremljen i svim sredstvima zaštite za učenike i za nastavno osoblje. U suštini mi smo se pripremili, sve je to onako kako treba da bude u skladu sa zakonom i sa preporukama ministarstva i mislim da ćemo to odraditi na veoma dobar način. Inače, što se tiče nastave za osmi razred, mi smo pripremili i nastavu za učenike osmog razreda, za pripremnu nastavu za polaganje završnog ispita i mogu da vam kažem da su svi nastavnici škole Čegar spremni, održali smo i sve sastanke, pripremili se za to i spremni smo da dočekamo učenike.
Izvesno je da će sve biti drugačije, ne samo za učenike nego i za vas.
To je sigurno, ali da vam kažem nešto, mi relativno svi smo iskusni, možemo da se prilagodimo kao što smo se prilagodili nastalim uslovima, tako da mislim da neće biti problema. Nastavnici se non stop čuju i sa učenicima i sa roditeljima. Sve ono što je ministarstvo reklo u toku vanrednog stanja mi smo odradili stvarno na veoma dobar način, tako da mislim da neće biti nikakvih problema.
Mislite da učenici nisu uskraćeni za znanje koje je trebalo da dobiju, da nije bilo velike razlike između online nastave i nastave koja bi bila u školi?
Pa znate kako, razlika između online nastave i nastave u školi je sigurna, znači to je i normalno, ali i mi, a mogu da kažem i učenici, stvarno jedna i druga strana, normalno i roditelji, kao jedna od glavnih karika u lancu tog našeg rada sa učenicima, svi smo to shvatili ozbiljno i mislim da je online nastava kod nas dala 100% rezultate.
Onda ne očekujete probleme ni prilikom završnog ispita. Koji su vaši savjeti na osnovu dugogodišnjeg iskustva za roditelje, a pre svega za decu kada budu polagali ispit?
Ako se završni ispit, ja mislim da će se organizovati u školi i treba da se organizuje u školi, normalno uz poštovanje svih pravila i mera koje Ministarstvo prosvete i zdravlja kaže i naloži, tu mislim na socijalnu distancu i tako dalje. Da li ćemo to držati u sali, da ćemo to držati u učionicama sa manjim brojem učenika po učionici. Najbitnije je to da učenici, mislim i da će i test biti prilagođen novo nastaloj situaciji. Najbitnije je da učenici, kako da kažem sad, lako je meni reći da nemaju tremu, ali da i ako bude te treme, da to bude pozitivna trema i da će pitanja biti iz gradiva onoga što su oni radili, što su, zašto su se pripremali. Moj savjet je učenicima, ne samo iz naše škole, nego uopšte svima na teritoriji Republike Srbije, da ispoštuju pripremnu nastavu, da dolaze u školu, da rade sa nastavnicima, jer bit će istaknuti raspored za učenike osmog razreda, gde će eventualno praznine u znanju koje poseduje, jel tako, biti popunjene, sve nejasnoće, sve ono što im nije jasno oko gradiva ili nastavnih tema ili nekih oblasti, nastavnici će se potruditi i siguran sam da će to što kod učenika škripi, da će se to ispraviti, a to će puno značiti za samo njihovo znanje i za pokazivanje znanja na završnom ispitu.
Posle polaganja ide bodovanje, lista želja, to je ono što je već poznato.
Kad se završi završni ispit, bodovanje mislim da neće biti po školama, to je neko moje nezvanično saznanje, ali u suštini gde god da bude, to je najmanje bitno, sigurno da će biti korektno i da će učenici biti bodovani po rezultatima svog rada na završnom ispitu. A što se tiče liste želja, to je, kako da kažem, jedno tehničko pitanje koje, kada dođemo do toga, to je najmanji problem. I nastavnici su tu, a pogotovo razne starešine sa učenicima, da eventualno i daju savete prema mogućnostima učenika, jer mi pratimo učenike, što se ono kaže, od preškolskog pa sve do osmog razreda i možemo da damo preporuke i savete učenicima šta je za njih najbolje i koju školu, koji smer da upišu.
Preciznije informacije čekamo od ministarstva. Hvala vam mnogo. Bio je ovo gospodin Goran Dinić, direktor osnovne škole Čegar. Hvala što ste govorili za temu jutarnjeg programa Na tri vode.
Hvala i vama, prijatno.
Prijatno.
7:35, još 20-ak minuta sa vama u jutarnjem programu Na tri vode.
Poljubac u snu, tvoje oči kao masline, plivamo po dnu, prečicom do tajne obale, dani ljubavi. A ti neobično, obična, putujemo divljom stranom ispod talasa. Smeh u očima, srce soli na tvom ramenu, samo ti i ja ležimo na belom kamenu i kao Cary Grant, kao plima posle oseke, vraća se i opet iz sredine počinje. Mi nećemo stići nikada na daleka ostrva, al zato lako letimo nebom ka zvezdama. Tvoje oči kao masline, plivamo po dnu, prečicom do tajne obale, tajni ljubavi. A ti neobično, obična, putujemo divljom stranom ispod talasa. Mi nećemo stići nikada na daleka ostrva, al zato lako letimo nebom ka zvezdama. Mi nećemo stići nikada na daleka ostrva, al zato lako letimo nebom ka zvezdama. Nebom ka zvezdama.
Slušamo Evu Braun, ovo je jutarnji program Na tri vode. Ponovo sa vama Aleksandar, Slaviša i Milica, i evo nas i u ovom drugom satu pričamo o nekim kulturnim događajima i nekim, ne znam, širim dijapozonom informacija gde se i po koja servis ne nađe i sve ono što nam nekako ovaj život čini lakšim. Dobro jutro vama dvojici, nismo se ovako zajedno skupili odavno.
Dobro jutro.
Da, Aleksandre, ajde da od tebe prvo čujemo šta nekako imaš specifično za Beograd da podeliš. Ako je Aleksandar tu, ili Slaviša da preuzme kormilo na trenutak?
Ajde, ajde, pa da će to kormilo da vodim dobro.
No gde ne, ja ne sumnjam.
Pa još uvijek pričamo o tome da smo negdje na mrežama kad je kultura u pitanju. Niško narodno pozorište i dalje nastavlja, ona već ima plan da do 5. juna i dalje ima online predstave svoje na repertoaru. Pre nekoliko dana smo imali gospodina Spasoje Ž. Milovanovića, direktora Niškog narodnog pozorišta, u temi jutra, gde on priča o planovima Niškog narodnog pozorišta za ovu sezonu ovako kakve. Između ostalog, znamo da je publika mogla da pogleda gotovo ceo repertoar ovih njihovih predstava. Prvu online predstavu Zona Zamfirova vidjelo je oko 40.000 ljudi. kaže, onda je to lepa gledanost na toj virtualnoj sceni, ali da teatar nije bez uživo tog kontakta. Pričali smo o tome da ćemo valjda dobiti mogućnost da u toku letnjih meseci, možda nešto malo tamo kasnije u avgustu, imamo i te uživo programe, da to gledamo. A ima, inače kažu oni da je pre, iz Niškog narodnog pozorišta, da je pretpostavka da će oni moći u toku letnjeg perioda da zaigraju na otvorenom. Kažu da za njih to nije nikakav problem. Opredelili su za 6 predstava koje će Niški klumci izvesti najverovatnije na letnjoj pozornici u Tvrđavi, a u planu je nekoliko književno-poetskih večeri. Ako ne bude nekih nepredviđenih situacija, pozorišnu publiku u novoj pozorišnoj sezoni očekuju nekoliko premijera. Prvi počinje režija Aleksandra Nosova, pote Irfan Mensur, koji će sa Anom Karenjinom nastaviti niz igranja ruskih klasika na niškoj pozorišnoj sceni. Ono što je aktualno, ajde da kažem, da i još danas možemo pogledati gospođu ministarku Branislava Nužića u režiji Dušana Jovanovića. Situacija je takva kakva jeste na što se tiče ove naše pandemije, tako da su ipak se polako vraćamo u te neke normalne tokove. Osim toga, lutkarsko pozorište ima svoje predstave, a ono što je danas bitno reći je da Narodna biblioteka Stevan Sremac danas slavi svoju slavu, Svetog Ćirila i Metodija. Kaže oni, rezanje Slavka Kovača biće obavljeno u prostorima biblioteke u 12 časova danas, u čast svetih ostaca biblioteke. Pozorište, odnosno Narodne biblioteke, pripremili izložbu Svete Ćirila i Metodije, braća po slovu. Evo, toliko iz Niša.
Dobro jutro želim tebi, ovoj Milici, i naravno Dobri Slaviši. Pa evo, kada je reč o servisnim informacijama, predsednik gradske opštine Zemun, Dejan Matić, prisustvovao ovoj akciji podele plavih kanti od 240 litara, namenjenih za odlaganje reciklabilnog otpada, koje je organizovano u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Gradska čistoća u Ugrinovcima. U narednom periodu biće podeljene kante za oko 2000 domaćinstava, dok je minulog vikenda uručeno 600. Ovom akcijom želimo da probudimo ekološku svest naših sugrađana i ukažemo im na značaj prerade otpada, što ima direktan uticaj na očuvanje životne sredine. Stalnim podsjećanjem na značaj domaćinskog odlaganja otpada svi zajedno doprinosimo da živimo u što čistijem i zdravijem okruženju, a istovremeno reciklaža donosi mnogo koristi. Ona doprinosi održavanju obnovljivih izvora energije i štiti državne resurse. Nije lako usvajati nove navike, ali moramo se ponašati odgovorno prema generacijama koje dolaze i pokazati im kako se brigom odnosi prema svom domu, rekao je Matić za Beoinfo i podsjetio da su plave kante već dobili žitelji naselja Plavi Horizont, Altina, Soko Salaš i Univerzal. Prilikom preuzimanja besplatnih kanti, vlasnici domaćinstava su obavešteni kojim danom je neophodno da ih ostavljaju ispred svojih kapija kako bi radnici gradske čistoće mogli da ih isprazne. To je segment kada je reč eto malo o tom ekološkom delu. A kultura, finalisti nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos, mladi umetnici Žarko Aleksić, Sandra Lakićević i Slavica Obradović ušli su u finale nagrade Dimitrije Bašičević Mangelos za 2020. godinu, koja podrazumeva rezidencijalni boravak u Njujorku i samostalnu izložbu u Beogradu. Drugi krug žiriranja, intervju sa finalistima, biće obavljeni početkom jula, a ime dobitnika ili dobitnice nagrade Mangelos žiri će saopštiti na otvaranju finalne izložbe u galeriji Remont. Žiri je odabrao finaliste uzimajući u obzir kvalitet prijava ovogodišnjih kandidata i kandidatkinja i stepen zaokruženosti kritičkih i estetskih promišljanja u njihovom umetničkom radu. Nagradu Dimitrije Bašičević Mangelos organizuju Remont i Nezavisna umetnička asocijacija i Fond Ilija Mangelos. Nagrada je deo međunarodne mreže Young Visual Artist Awards, u koju su uključena pored Srbije, i organizator programa je VAA, domaćin rezidencijalnih boravaka u Njujorku od 2015. godine. Toliko kada je reč o ovoj nagradi konceptualne umetnosti.
Aleksandre, ja mogu sada, jel tako?
Tako je, tako je, da.
Iz ove moje vizure, pa malo se i ti imao ekologiju, pa ću i ja da ostanem na tom polju. Goranski ekokampovi na Fruškoj gori, kao nezaboravna letnja avantura za decu, oni su tematski kreirani sa ciljem da najmlađi prodobe svoje znanje u oblasti koja ih najviše privlači. U tome im pomažu specijalizovani edukatori, stručni saradnici Pokreta Gorana, koji više godina realizuju program na terenu i znaju kako funkcioniše sve to sa decom. Kampovi traju 3 dana i 2 noći. Tokom kampa deca su smeštene u ekološkom centru Radolovačke, koji divno izgleda. Građenje kao edukativni centar obezbeđuje sve potrebne uslove za udoban, uspešan, bezbedan smeštaj dece, tako da su prive za kampove počele. Teško je nabrajati šta je sve u ponudi, u svakom slučaju skrećemo pažnju na Goranski ekokamp i na ekološki centar Radolovački na Pokret Gorana. Osim toga, mi mnogo ima, mislim, servisnih informacija i u tom smislu šta sve rade neka javna komunalna preduzeća. Spomenula sam i prvogodišnju Novosadsku cvetnu pijacu koja će biti ovog vikenda, potom naravno češće. Ja evo baš poslednjih 15 minuta samo zbog sebe posećujem sajt Galerije Matice Srpske jer me zanimaju njihovi sadržaj i moći da stalno nešto propuštam, da stalno nešto novo izbacuju. I dalje aktualna izložba i inspirisani Italijom, a mene zanima naravno i onaj program o Dragiši Brašovanu, ali tu je i u fokusu njihova, kako bi novinarski rekli, rubrika, u svakom slučaju program i stalna postavka, stvarno vredna naše posete. Spomen zbirka Pavla Beljanskog takođe otvorila vrata i pozivam vas da pogledate izložbu posvećenu Petru Pjeru Križaniću, jednom od rodonačelnika jugoslovenske karikature kao likovne discipline, i to sve povodom 130 godina od njegovog rođenja. U galeriji Sulov izložba Dokument iz izolacije, izložba Skulptura Sanje Sremac u likovnom salonu Kulturnog centra Novog Sada, i to moći će se pogledati do kraja ovog meseca. Evo informacije vezane za ovu COVID situaciju koja nekako i dalje je tu, malo možda smo se odmakli i možda i zaboravljamo. Klinički centar Vojvodine, čiji kapaciteti su protekle 2 meseca bili u funkciji COVID pozitivnih bolesnika, polako se vraća u stari režim rada i malo je reorganizovan. Ta reorganizacija pacijentima znači da će u buduće morati da imaju zakazane termine kod lekara. Ulazak u zgradu kontrolisanje, niko neće biti pušten bez prethodne dezinfekcije ruku i izmerene temperature, nova pravila i u čekaonicama, crveni markeri na klupama sa propisanom distancom, broj ljudi ograničen, dakle promenjen je i dosadašnji režim rada za lekare i medicinsko osoblje, ne samo za pacijente. Tako da je to malo nešto i o tome. Hajde da poslušamo mi još jednu, ako imamo neku kratku pesmu, pa se pozdravljamo sa slušacima. Hvala puno na slušanju, jutarnjem druženju. Evo, 9 minuta do 8, pa se ova ekipa jutarnjeg programa Na tri vode razilazi. Aleksandar i Slaviša i Milica bili sa vama prethodna dva sata, ali tu su i neki naši ljudi koje ne čujete i ne vidite, no mi znamo. Evo, Slaviša, ko je bio u Nišu?
Da. Jednako zaslužni za ovo što se mi slušamo, pričamo s vama i sa mnom danas bio i Vlada Jeremić i mi se ponovo čujemo sutra u 6:05. Prijetno.
Bilo lepo družiti se sa Milicom i Slavišom i studija Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Sonja Sipinovski, Božidar Ljubišić i Aleksandar Drobac.
Hvala puno, dakle, na razbeđivanju, druženju. Nadam se da smo bili tu da ispunimo te osnovne zadatke i informišemo i razbudimo. Dakle, Daniel Manojlović, Vukašin Mihajlov, Jasmina Mačkić i ja, Milisa Kravić-Aksamit. Pozdravljamo vas iz Novosadskog studija i tu smo, naravno, i sutra. Prijetan dan.